Vecā kontinenta labākie BMX, šosejas, treka un kalnu riteņbraucēji Skotijas lielākajā pilsētā Glāzgovā visas nedēļas gaitā noskaidro, kuri ir šī gada Eiropas labākie riteņbraucēji savās disciplīnās. Savus startus jau aizvadījuši kalnu divriteņu braucēji Mārtiņš Blūms un Ārnis Pētersons. Olimpiskajā krosā Blūms ilgu laiku turējās desmitniekā, taču beigās finišēja kā 16. Savukārt Pētersons finišu sasniedza 41. Vietā. Uzmanība atkal jāpievērš arī mūsu BMX sportistiem, kuri uz Skotiju devušies 5 cilvēku sastāvā. Muguras traumas dēļ Eiropas čempionātā nestartēs Mikus Strazdiņš, kurš pirms mēneša triumfēja Latvijas čempionātā. Kā BMX sacensībās ierasts, ļoti būtiska būs braucēju spēja pielāgoties trasei. Latvijas izlase jau aizvadījusi treniņu nometni Glāzgovas trasē un, kā stāsta izlases galvenais treneris Ivo Lakučs, braucējiem būs jācīnās ne tikai ar saviem konkurentiem, bet arī ar Britu salām tipiski vējainajiem laikapstākļiem.
Diezgan pašvaki, jo, kā jau Glāzgo, arī tagad mums sagaida kaut kādu 16 grādu liels vējš un lietas. Un treniņu nometnē bija tieši tas pats, nevarējām tā kārtīgi izjust to trasi, jo ļoti liels sānvējš, kas arī būs iespējams traucēkuls tagad. Bet apstākļi par cik visiem ienāk, bet nu, būs stresiņš no tā, ka vienkārši nenopūšu no kāda leciena, jo liela leciena trasi ir diezgan sarežģīta. Tā kā, no, baigi priecīgi, ja neesam. Tagad dodoties turien, bet esam dzirdējuši, ka tā trasta, ka mazliet ir pārtiesīta, tā kā no, cerības, ka nebūs tik trakti.
BMX braucēji sacensības sāks rīt un to noslēgums plānots sestdien. Savukārt svētdien trasē dosies šosejas riteņbraucēji, kuriem grupas brauciens. Šajā disciplīnā Latviju pārstāvēs Krists Neilands un Emils Liepiņš. Abi braucēji šogad demonstrējuši labus rezultātus dažādās augsta līmeņa sacensībās un velotūrēs visā pasaulē. Kā sarunā ar Latvijas radio atklāja Neilands, Skotijā šosejas riteņbraucējus sagaida ļoti smags reljefs, kas patiesi atsījās labāko braucēju konkrētajā dienā un apstākļos.
Trasa ir īsumā diezgan smaga, teikšu godīgi. Tur varētu būt ļoti interesanti sacīst, jo ir daudz kāpumu, un tas nebūs tāds vienkārši, kad varētu kaut kādas grupas sprints būt un vinēt, bet tur noteikti viennozīmīgi uzvarēs pats spēcīgākais. Es par savu formu gribētu teikt, ka varbūt viņa pat nedaudz ir gājums uz mani tagad, jo man ir bijis ļoti sasprints šī sezona un ļoti daudz starta ir bijis un ļoti grūti noturēt labu formu caur gadu. Un esmu bijis ļoti labā formā pirmo pusi sezonu un tā kā varbūt šobrīd viņa nav pat labākā, bet tāpat tās es jūtos ļoti labi un vajadzētu būt visam okei. Okay.
Eiropas čempionāts riteņbraukšanā ir tikai daļa no plašāku sacensību loka, kas norisinās visas nedēļas garumā. Paralēli Berlīnē notiek Eiropas čempionāts viegatlētikā, savukārt turpat Glāzgovā risinās Eiropas čempionāti golfā, triatlonā, vingrošanā, airēšanā un peldēšanā. Māris Bergs, speciāli Latvijas radio.